Et anker, en svale og et hjerte til mor. En til Susanne, Birgitte og Hanne. Kinesiske tegn, tribals eller måske et ærme med det hele. Mulighederne er uendelige, og tatoveringsmåden skifter fra årti til årti. Omkring 600.000 danskere har mindst én tatovering, og for de fleste forløber det heldigvis uden problemer. Men andre rammes af allergiske reaktioner eller den inflammatoriske tilstand sarkoidose, der kan opstå i sort tatoveringsblæk.
Hvor vi er i den situation, at sorte tatoveringer med små knuder i, de kan trigge, at man får sarkoidose i lungerne og i øjet. Og det er noget, vi ser.
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
Goddag. Er det Jørgen?
Ja, det er.
Hej, Mie.
Tak for det.
Skal man gå og være nervøs, hvis man har tatoveringer? Det er der jo efterhånden en del, der har både nye og gamle.
Nej, det skal man ikke. Man skal være glad for sin tatovering og tryg ved den. Og forhåbentlig har den jo været velovervejet, da man fik den på huden. Så man skal jo altså tage den som livsglæde og udsmykning. Og det er jo det, der for den enkelte person har været hele ideen med det.
Jørgen Seup er professor og overlæge på dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og leder af tatoveringsklinikken samme sted.
De patienter, vi får, de er dels henviste fra praktiserende læger eller kolleger, eller nogen, der ringer selv, og så tager vi dem simpelthen ind uden henvisning, fordi de har problem. Det, de kommer for, det er selvfølgelig lokale reaktioner i tatoveringerne, og det kan være allergier, det kan være en lang række andre ting, blandt andet i de sorte tatoveringer, nogle knuder og buler, som kan være sarkoidose. Men allergierne i de røde tatoveringer, det er et stort tema. Infektioner ser vi også. Der er faktisk temmelig mange typer af komplikationer, man kan få. Det typiske er jo, at det er noget, der generer ligesom en anden hudsygdom, psoriasis eller eksem, eller hvad det nu kunne være. Det er det typiske. Men der er nogen, som, hvor det går galt, og det giver komplikationer, for eksempel i øjne eller i lunger. Det er dem, der kan få sarkoidose af det. Og så er der jo, man kan jo faktisk dø af sepsis, altså blodforgiftning på grund af tatoveringer. Det er jo det, man gjorde i meget større stil i tidligere tider. Og så kan man også, vi har haft en, som fik amputeret benet op på lårniveau af tatoveringsreaktion. Så der er sådan et vist spektrum, men det flertallet dør jo bestemt ikke af det, men bliver syge af det.
Og et tilfælde som det, du nævner med amputation, hvad var gået forud for det?
Der var gået forud en stor tatovering udført på en eller to dage på et convention. Og så kom der allergi i tatoveringen, og det bredte sig ned i underhuden. Og så foretog man amputationer først af tæerne, så midt på foden, så i fodledet, så ned på underbenet, så under knæet, så i knæet og så over knæet. Hvor man hele tiden prøver at få alt det, der gav allergien, ud af huden. For det, der gav allergien, det var nemlig trængt dybt ned i vævet. Det var ikke bare i huden længere. Der sker jo så det, at der kommer en kraftig lokal reaktion og et sår, som bliver dybt. Og det vil sige, at der er en sårproblematik, som man ikke kan styre, og som breder sig, så man bliver nødt til at gøre noget, føler man. Problemet er så, når man begynder at skære i det, så kommer det faktisk værre.
Okay, og hvad er årsagen til det?
Ja, men man får jo oven i det her sår, den der meget kraftige allergiske reaktion, man har, så får man en sårhelingsproblematik på grund af kirurgien. Og sårene vil ikke hele efter kirurgi, fordi der er jo stadigvæk allergisk reaktion inde i benet og inde i vævet. Det er en betændelseslignende tilstand, men det har ikke noget med bakterier at gøre eller andre mikrober. Men det er jo kroppen selv, som sender myriader af hvide blodlegemer ud, for at tilintetgøre det her pigment, som man nu er allergisk for. Så det er sådan set kroppens egen forsvarsmekanisme, som bare ikke har forstået situationen.
Hvor længe har de typisk haft deres tatoveringer? Er det, man får en ny, og så reagerer man på det? Eller er det også nogle gange noget, der opstår over lang tid?
Ved infektionerne kommer det jo i ophelingsfasen. Ved allergierne og ved granulomerne og sarkoidose, der kan der gå år, der kan gå 8, 10, 12 år, inden pludselig det bryder ud. Og det er jo så fordi, der efter alle de år er sket en kemisk nedbrydning af pigmentstoffet inde i huden, og der er så opstået et molekyl, som laver en allergi. Og så går det altså hurtigt, når det først tænder efter 8 år, eller hvad det nu kan være.
Tatoveringsassocieret sarkoidose er omdrejningspunktet for en ny statusartikel, der sætter fokus på kliniske manifestationer og diagnostik af tilstanden, der opstår som følge af et overaktivt immunsystem. Og i den forbindelse har Jørgen Serup skrevet en leder om immunreaktionen, der altså har en særlig sammenhæng med sortfarvede tatoveringer.
Sarkoidose er en tuberkulose-lignende sygdom, som er beskrevet af professor Bok op i Norge i 1800-tallet. Ved den sygdom, der får man, ligesom ved tuberkulose, så nogle granulomer hedder det, nogle små knuder i vævene. Det er primært i lungerne. Det kan også slå sig på øjne, det kan slå sig på led, og det kan slå sig på huden, det kan slå sig ned i gamle ar, det kan slå sig ned i hjernen, det kan slå sig ned i princippet i alle væv. Forskellen i forhold til tuberkulose, det er, at der er ikke nogen decideret identificeret bakterie eller anden mikrobe, der udløser sarkoidosen. Man har jo let meget efter det, men ikke fundet det. Sarkoidosen er en reaktionsmåde i kroppen, som kan udløses af mange ting af fremmedlegemer, af forskellige, vidt forskellige kemiske stoffer, altså også af tatoveringspigmenter, især af det sorte pigment, som er kulstof, såkaldt carbon black. Det er særligt tilbøjeligt til at udløse de her sarkoide granulomer.
Og ved man noget om, hvad årsagen er til det, at tatoveringer også kan udvikle den her sarkoidose?
Vi har lavet forskellige forskningsting, som indikerer, at det sorte pigment, som egentlig er nanopartikler, det er altså små fysiske partikler, det her carbon black, men de kan klumpe sammen inde i huden og danne større agglomerater, som bliver til egentlig underlige fremmedlegemer med nogle specielle overflademæssige egenskaber, som kan trigge en immunologisk præget reaktion i hele kroppen. Og så det er sådan, hvad skal jeg sige, mekanismen i det, når vi snakker tatoveringer. Med granulomer i sorte tatoveringer ser vi cirka 500 om året, og cirka halvdelen af dem har reaktioner i andre organer. Det er mest øjne, vi faktisk ser, men det kan også være lunger, og det kan også være det, der hedder erythema nodosum nede på underbenet. Det kan også være i nogle ar, at det udløser, at der kommer granulomer i ar lige pludselig. Og så er der også en ting, som er meget typisk, det er, at hvis man har fået en nyere sort tatovering, som laver denne her granulomreaktion, så i løbet af en uge eller 5, så kan gamle tatoveringer, der har været tålt i årvis, begynde at reagere tilsvarende med granulomer. Og det er det, vi kalder et rush-fænomen. Og det vil sige, at der er altså et almen beredskab i kroppen til at reagere mod de her sorte partikler, som er ustyrligt, og som vi ikke har overblik over, og som man ikke har overblik ved sarkoidosesygdommen, har man ikke styr på den der almen reaktion, som sarkoidosen jo i virkeligheden er, når den er systemisk.
Ja, så man ved simpelthen ikke, hvorfor at en tatovering, man har haft og tålt i årevis, som du siger, så kommer der lige pludselig en ny tatovering til, og så sker den her proces. Man ved ikke helt præcis, hvad det er, der...
Man ved ikke præcis, hvorfor.
Og de patienter, der så kommer herud med sarkoidose, altså hvilke forløb beskriver de, at de har været igennem? Er det noget, der går lynhurtigt, eller er det noget, de opdager lige så stille? Eller?
Det går ret hurtigt at få granulomerne i selve tatoveringen. Det går også hurtigt at få den her ROS-reaktion, hvor alle andre sorte tatoveringer reagerer. Det går langsommere at udvikle komplikationer i lunger og i øjne. Til gengæld er de jo så mere langvarige, og de kan blive ved, selvom man får behandlet tatoveringen, som egentlig trigger det. I øjnene giver det jo store problemer og synsmæssige problemer med det, der hedder iridis, som kan være meget hårdnakket og som kan kræve behandlinger med metotrexater, med biologiske midler, hvad det nu kan være. Specielt i øjnene hænger reaktionerne ved i lang tid. Det typiske for øjnenes vedkommende, det er jo, at der kommer sløret syn, så det mærker man jo. Og for lungernes vedkommende, så er det typiske, at man bliver forpustet, når man går op ad trapper eller når man cykler. Og altså, man bliver forpustet i situationer, hvor man ikke har været det før.
De her knuder, der kan være nogle komplikationer i særdeleshed i øjne og problemer med lunger osv., men er de i sig selv farlige?
Nej, det er de ikke, medmindre de sidder på kritiske steder, og det vil så være i centralorganer som lunger. De kan også faktisk også sidde i hjertet, men det er sjældent. Eller hvis de sad i hjernen, der kan de også sidde, det er meget sjældent. Men det afhænger jo meget af, hvor de sidder i kroppen, og hvad de så laver i det organ, de måtte sidde i. Og derfor vil der være nogle af dem, der sidder stumme steder, og så er der andre, der sidder symptomgivende steder, og som får kritisk betydning for helbredet.
Det, der jo så blandt andet står i statusartiklen, som omhandler sarkoidose, det er jo faktisk også nye former for diagnostik, altså PET-scanninger. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan man tager det i brug i den her sammenhæng?
Ja, PET-scanning kendes jo fra cancerområdet, hvor det viser celler, der er i overaktiv celledeling, altså er i reaktion på et eller andet. I tilfælde af cancer, så er det fordi, de deler sig. Og det er en meget sensitiv og fin metode, hvor man kan se metastaser rundt om i kroppen, for eksempel. Ikke? Ved sarkoidose, eller ved en granulomtatovering, der er der jo den samme problematik, at der kan være noget rundt omkring i kroppen, og hvor skal man egentlig lede? Man kan jo ikke sådan skære patienten i tusind snit, og så finde noget i øjet, eller binyren, eller et eller andet. For eksempel kan man lave CT-scanninger af lungerne, high resolution CT af lunger og se granulomer i lungerne. Og man kan selvfølgelig også, øjenlægerne kan jo kigge ind i øjet og se det, og det skal de jo under alle omstændigheder gøre. Men så er der så alle de andre organer, hvor der kunne være noget, som vi jo normalt slet ikke diagnostiserer, hvis de ligger stumt. De kan godt være store granulomer, men de ligger måske i stumt hjørne af kroppen, hvor de ikke laver ballade. Men de kan have en betydelig størrelse, og de lymfeknuder, som huser de her granulomer, de kan jo blive hønseæg store for den sags skyld. Og der kommer PET-scanning ind, som det er foreslået i USA for læger, og introduceret der på nydelig vis, ind som en metode, som egentlig er meget velegnet i udredning af tatoveringspatienter med granulomer. Det er ikke sådan, at vi har taget det i rutinemæssig brug, og det er jo så også en overvejelse, også i henseende til ressourceforbruget ved det. Om det er noget, som vi skal bruge med løs hånd, eller om det er noget, vi skal reservere til nogen, hvor vi har en egentlig klinisk mistanke om, at der er systemaffektion. Og jeg vil nok sige, at lige nu, der hælder jeg mest til, at vi skal forbeholde den til de patienter, hvor der er i klinikken og i historikken, er nogle symptomer fra et eller andet indre organ, som det er værd at jagte. Men jeg vil også sige, at hvis man for eksempel kun har det i øjnene, så vil det da være fint at lave en PET-scan. Man kunne sagtens have noget i lungerne eller andre steder, også når man nu har det i et fjernorgan.
Ja, så man kan sige, at det er lidt en afvejning mellem, at det selvfølgelig er et stort apparat, der skal sættes i gang, men samtidig også, at de her knuder kan opstå så mange forskellige steder, at det kan være svært at finde dem på anden vis.
Og selvfølgelig er der jo altså hensynet til samfundets og sundhedsvæsenets økonomi. Men der er jo også den lægelige vinkel i det, at man kan sige, okay, hvis vi nu finder et sarkoid granulom på et stumt sted i kroppen, hvor det ikke patienten har ikke opdaget i form af symptomer, og vi behandler alligevel patienten med systemisk middel, eller hvad det kan være, så kan det strengt til at være ligegyldigt, om vi diagnostiserer et stumt fokus i stedet. Det får ikke behandlingsmæssig konsekvens. Det er ikke det, der styrer receptskrivningen.
Nej, fordi når I normalt får de her patienter, som kommer med granulomer, hvad gør I så mere præcis for netop at være sikker på, at I får det hele med, så at sige?
Det primære, vi gør, det er, at vi omhyggeligt spørger ind til organsymptomer fra de kritiske organer. Det er så lungerne, og det er øjnene, ledene også. Og vi kigger efter, om der på benene er eotema nodosum. Hvis der er gamle ar, kigger vi dem efter, om der er granulomer i dem. Så det er sådan, man kan sige, den nemme og klinikernes tilgang til det. Ikke? Men spørgsmålet er så mere med alle de skjulte organer.
Og hvordan behandler man sarkoidose?
Man behandler det, hvis det er lokalt i tatoveringen. Så er det primært med stærke kortikoidsalver. Og hvis det kun er en enkelt tatovering, så kan man se, hvordan det går med det. Hvis det ikke går med det, og det bliver et langtidsproblem, så kan man lave en shave-operation og tage pigmentet ud af huden. Det har vi også jævnligt gjort. Men ofte går det jo på lokalsteroiderne faktisk. Hvis så der er tale om noget i øjnene, så behandler øjenlægerne med lokalmidler primært. Og hvis det viser sig ikke at være tilstrækkeligt, og det er egentlig ret ofte, det ikke er tilstrækkeligt, så kommer vi over i prednison i en eller anden periode. Og hvis det så ikke vil, eller bliver for langvarigt, så kommer vi over i metotrexat. Det er nu ret utilbøjeligt til at bruge, fordi det er ikke særlig effektfuldt, for når det kommer til stykke. Det er et kemoterapeutikum, der også bruges i cancerbehandling, som hæmmer immunsystemet og celledelinger. Så det er altså en rimelig kræftbehandling, men effekten er ikke særlig god ved sarkoidose, hvis den egentlig strengt taget overhovedet er der. Men der er en vis tradition for at bruge det. Men vi har jo haft gode erfaringer med biologiske mediciner, altså de moderne midler, man giver ved indsprøjtning.
I de senere år har der på EU-niveau været stort fokus på kemi og indhold i de forskellige typer af tatoveringsblæk, både af hensyn til tatovørerne og deres kunder.
Og der er der jo med virkning fra 2022 kommet en EU-regulering af blækene. Og det var primært med henblik på, at i teorien, og med streg under i teorien, indeholder tatoveringsfarver carcinogene stoffer, altså cancerskabende stoffer. Man har ikke kunnet påvise nogen som helst sammenhæng mellem tatoveringspigment og cancer i tatovering. Hvis det overhovedet forekommer, så er det ekstremt sjældent. Og det er der en ganske fyldig litteratur, som viser. Og det har man også måttet erkende i EU sådan set. Det er jo ikke sådan, at man ikke skal regulere, man skal sandelig regulere det, da det mikrobielle indhold, det er vigtigt at få styr på. Men vi har så allergierne i de røde, og vi har problemerne med i de sorte med blandt andet sarkoidose. Og de to forhold, dem kan den nye EU-regulering overhovedet ikke forebygge.
Og hvad skulle der til for, at man måske kunne forhindre nogle af de her tilfælde af sarkoidose, hvis man begyndte at kigge lidt mere på det sorte tatoveringsblæk?
Ja, der er jo noget pædagogik i det over for tatovørerne, i retning af, at jo mere pigment de propper ind i huden, desto større risikoen. Det er en klar observation, at for eksempel i grå tatoveringer, som er fortyndet sort, der ser man det ikke. Jeg vil sige, man ser det aldrig. Men man ser det der, hvor der er proppet meget, eller stukket meget sort pigment ind i huden, så det er så altså koncentrationsafhængig i huden. Så et budskab til tatovørerne, det er, lad være med vold og magt, at skabe en så sort tatovering som muligt ved at komme så meget pigment som muligt ind i huden. Så opstår problemerne, og så er det, at pigmentkornene begynder at klumpe sammen og så lave de her granulomer. Producenterne af blæk, de lægger typisk, hvis vi snakker sort blæk, 20, 25, måske 30% pigment ind i blækformuleringen. Så det er jo ret meget. Hvis vi snakker kosmetiske blæk til at lave øjenbryn med, og eyeliner og læberødt, så er procenten meget mindre. Den er måske 5% eller mindre end da.
Du nævnte også de kosmetiske tatoveringer, altså øjenbryn og eyeliner osv. Hvis man kigger sådan bredt over alle de forskellige typer af tatoveringer, folk de får, er der så nogen, som er mere i risiko for at udvikle sarkoidose, altså foruden det omkring blækket, som du har siddet og fortalt om?
Der er to faktorer i risikoen for at få de her granulomer sarkoidose. Og den ene er det, vi har omtalt, at jo større tatoveringerne er, og jo mere sorte de bliver streget op, jo større er risikoen. Så er der den anden faktor, og det er den individuelle, personens individuelle evne til at lave sarkoidoseresponset. Det ligger i konstitutionen, hvor nogen ikke har det anlæg, mens andre har det og har det, hvad skal jeg sige, livfuldt.
Ja, noget man måske er genetisk disponeret for.
Ja,
og,
ja. Der er utvivlsomt en eller anden genetisk faktor i det. Det er jo også sådan, at sarkoidose er jo ikke ens i hele verden. Vi har høj risiko her i Norden. Men hvis man tager ud i verden, så er risikoen højst en halve eller væsentligt mindre.
Og så tænker jeg lige, at vi skal slutte af med at runde ude i almen praksis, fordi hvordan skal man som praktiserende læge forholde sig til, hvis der kommer en person op med en tatovering, som måske begynder at klø lidt, og der, man fornemmer, der er en knude eller to?
Ja, det starter jo i det små som regel, ikke? Og så kan det så altså, accelerere mere eller mindre hurtigt. Når der er granulomer i, så er der en risiko for sarkoidose. Det er helt klart. Den primære læge vil typisk ikke have styr på, og det er ikke for at sige noget som helst ondt, vil ikke rigtig have styr på diagnosen og føle sig fremmed over for det, fordi så hyppigt er det jo heller ikke. Men det er jo sådan, at risikoen for at få sarkoidose i en sort tatovering, at den er 500 gange større end den spontane risiko i baggrundsbefolkningen, som ikke er tatoveret. Så der er altså virkelig tale om, at det sorte blik er en risikofaktor, der flytter noget. Så det, man altså kan gøre som praktiserende læge, det er at prøve med noget kortisoncreme, en helst en stærk en. Og hvis det så ikke går, så kan man afhænge af, hvor man bor og hvad patienten vil osv., henvise til lokal dermatolog eller henvise til tatoveringsklinikken på Bispebjerg, som er landets eneste højt specialiserede klinik i det her område.
Så hvis man får en patient ind ad døren, som har lidt knuder i huden og sorte tatoveringer,
ja,
så...
man skal tænke i sarkoidose, og man skal spørge, om der er lungesymptomer, om der er øjensymptomer, om der er eotemanodosum nede på benet osv.
Jørgen Seup, professor og overlæge på tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital. Tak fordi du vil være med.
Tak.